говорить Радіо Свобода.
Ви слухаєте «Вечірню свободу» у студії ведучий Кирило Булкін. Вітаю вас. Сьогодні наша тема – незалежність Косова. Якими будуть наслідки для сепаратистських регіонів колишнього СРСР? Гості програми – колишній посол України в США, Ізраїлі та Канаді Юрій Щербак та експерт групи стратегічних та безпекових студій Сергій Герасимчук. Наш телефон 490-29-05 для вас, шановні слухачі. Ну, а зараз випуск новин, який для вас підготувала Людмила Ванник. Вітаю, Людмило, і передаю
вітаю, слово. Вітаю, вітаю, Кириле. Дякую, вітаю слухачів «Вечірньої свободи». Спочатку коротко про головне. 5 депутатів Ради і заступник глави секретаріату вирішили вийти із Народного Союзу «Наша Україна». Міністр закордонних справ Сербії закликає членів ОБСЄ засудити проголошення незалежності Косова. У російському парламенті засідають 12 доларових мільярдерів. А зараз детально. 5 депутатів Ради і заступник голови секретаріату вирішили вийти з Народного Союзу «Наша Україна». Йдеться про члена політичної ради партії «Народний Союз «Наша Україна», заступника голови секретаріату президента України Романа Безсмертного, голову Центральної контрольно-ревізійної комісії партії депутата Михайла Полянича, заступника голови партії депутата Ігоря Кріля, члена президії НСНУ депутата Віктора Тополова, члена політради партії депутата Оксану Білозір та члена політради партії депутата Василя Петьовки. Про свій вихід з Народного Союзу «Наша Україна» вони оголосили сьогодні і позицію свою виклали у спільній заяві, розміщеній на сайті Разом.org.ua. Політики стверджують, що є кілька вагомих причин, які спонукали їх зробити такий крок. Зокрема, за словами підписантів, найголовніше – це те, що ми втратили переконаність, що на ключових позиціях у керівництві партії зараз перебувають люди, віддані президентові. Нам нічого робити в компанії тих, хто змінив орієнтацію. Кінець цитати. Сподіваємося, що партія здатна очиститися від іржі кон'юнктурщини, подвійних стандартів і неправди. Так наголошують колишні члени НСНУ. Раніше з партії «Народний Союз «Наша Україна» вирішив вийти глава секретаріату президента Віктор Балога. В Україні треба провести загальнодержавний референдум щодо змін до Конституції. Про це заявив президент України Віктор Ющенко, перебуваючи у Дніпропетровську. За його словами, пропозиції щодо змін та доповнень до основного закону має розробити нещодавно створена Конституційна Рада і затвердити парламент.
Безумовно, в Україні повинен бути проведений публічний референдум. Нація повинна дати акцепт на таку конституцію. Це вище рішення, яке переконаний будуть чекати і політичні, і громадські сили України. Я переконаний, що це жест довіри до свого суспільства, до громадян.
Вчора президент підписав указ щодо персонального складу Конституційної Ради. Її перше засідання, за його словами, відбудеться завтра. Президент створив Національну Конституційну Раду минулого року. Її головна мета – підготувати нову редакцію Конституції України.
Радіо «Свобода» про події у світі.
Міністр закордонних справ Сербії закликав членів Організації з безпеки та співпраці в Європі засудити проголошення незалежності Косова. Вук Єремич заявив в постійній раді ОБСЄ у Відні, що члени організації мають виконати свій обов'язок і потвердити основні принципи і цінності ОБСЄ. Кінець цитати. Постійну раду скликали на прохання Сербії. Тим часом сьогодні миротворчі сили НАТО в Косові, KFOR, займають свої позиції вздовж кордону зі Сербією. Дії миротворців стали відповіддю на інциденти, які сталися сьогодні. Спершу група невідомих у масках спалила КПП на кордоні з Сербією на знак протесту проти відокремлення краю. Потім на півночі самопроголошеної держави сьогодні пролунали 3 вибухи. Перший пошкодив кілька автомобілів поряд з офісом ООН. Ще 2 гранати вибухнули у зруйнованих раніше і покинутих будівлях, що належать етнічним албанцям. Наразі незалежність Косова проголошено в односторонньому порядку. Минулої неділі визнали близько 20 держав. І в російському парламенті засідають 12 доларових мільярдерів. Такий висновок робить журнал «Фінанс» у своїй ювілейній 5 публікації рейтингу російських мільярдерів. У списку загалом 500 прізвищ. Очолює рейтинг російських багатіїв бізнесмен Олег Дерипаска. Його статки оцінюють 40 мільярдів доларів. На другому місці Роман Абрамович, в нього 23 мільярди. Якщо ж говорити про партійну приналежність російських багатіїв, то всі депутати-мільярдери входять до фракції «Єдина Росія» за винятком Сергія Петрова. До списку додані особливі позначки галузі діяльності, інтереси власників та способи створення капіталу. Зокрема, позначка «Серп і молот» означає колишній червоний директор, а «Нуль» зі стрілкою вгору – створення бізнесу з нуля. Також є окрема позначка «Бізнесмен із Санкт-Петербурга» і, як окрема, член партії «Єдине Росія». Кирило, в мене все на ці півгодини.
Дякую, Людмило. Це були новини, які підготувала та представила до вашої уваги Людмила Ванник. А ми переходимо до вечірньої свободи в прямому ефірі. Ось так святкували у Косові проголошену незалежність. Край проголосив свою незалежність від Сербії. Це рішення було давно очікуване, але воно викликало дуже різну реакцію у світі. Єдності немає навіть серед країн ЄС. Одні з них визнали незалежність Косова, інші сказали, що не зроблять цього, треті ще вагаються. Які наслідки матиме косовський прецедент для світу, Європи і пострадянського простору? Про це говоритимемо у прямому ефірі «Вечірньої свободи». З нашими гостями це колишній посол України у США, Ізраїлі та Канаді Юрій Щербак. Добрий вечір, пане Юрію.
Добрий вечір.
Та експерт групи стратегічних та безпекових студій Сергій Герасимчук. Добрий вечір, пане Сергію.
Добрий вечір.
Дякую, шановні гості, за те, що зголосилися взяти участь у програмі. Нагадую нашим слухачам, телефон студії 490-29-05. Телефонуйте, ставте стислі запитання з теми програми. А моє перше запитання стосуватиметься поки що внутрішньої ситуації, так би мовити, в Косові. Ми трішки почули про це у новинах, потім ми перейдемо до далекосяжних і географічних, і часових наслідків. Але спочатку хочу нагадати про те, що уже почалося загострення ситуації в Косові, і навести у зв'язку з цим цитату, вислів речника миротворчих сил у Косові про те, що уже були серйозні прецеденти на кордоні.
We have two frontier posts, which are
Два наших прикордонних пункти охоплені вогнем. Це спровокували сербські групи на півночі та північному заході Косова. Така ситуація є неприйнятною. Досі люди демонстрували своє щастя або сум гідно, по-дорослому відповідально. І ми не можемо прийняти такі акції сербської спільноти.
Так сказав Бертран Боню, речник миротворчих сил у Косові. І я хочу спитати вас про ваше бачення того, наскільки далі може нагнітатися напруга всередині Косова, і, зокрема, на кордоні. Пане Щербак?
Я не думаю, що це стане вирішальним фактом, хоча, звичайно, там дуже непросто буде проходити процес державотворення, але уже зараз зрозуміло, що Сербія не почне воєнних дій проти Косова, це зрозуміло, і вже сьогодні Белград дав такий сигнал. Сербію дуже таким добрим пряником затягують в Європейський Союз, тобто ви віддайте Косово, а ми вас приймемо в Європейський Союз, і це теж враховує керівництво Сербії. Щодо якогось серйозного опору албанським там силам і адміністрації, теж я не думаю, що це буде, хоча, на мій погляд, ситуація буде дуже погана для сербів, які ще залишилися на території Косово. І мені здається, що там, чи прямі, чи непрямі етнічні чистки можуть початися згодом. Зараз все буде демократично, все буде ясно. Але ще один момент важкий такий, перехідний. Якщо сили КФОР будуть виведені, а почнеться введення контингенту поліцейського Європейського Союзу, то от там може витворитися вакуум безпеки, тому що вже всі налагоджені зв'язки і структури в КФОР, включно з українським контингентом, а те, що буде мінятися, дуже важко сказати, наскільки вони зможуть забезпечити безпеку краю.
Дякую. Досить тривожні слова від пана Щербака. Пане Герасимчук, у вас теж бачення таке тривожне аж до етнічних чисток? Адже, власне, наразі уряд Косова запевнив у своїй відданості принципам демократії і так далі.
Я хотів би трошки розвинути тези пана Щербака. Цілком зрозуміла позиція Сербії про те, що вона не буде вести військових дій проти Косово, тому що де-факто це будуть військові дії не проти Косово, а проти держав, які виступають лордами-протекторами цього краю чи цієї незалежної держави, якщо хочете. От важко сказати, наскільки далеко зайдуть косівські албанці у віддаленій перспективі, але вже зараз можна говорити про те, що проголошення Косовом незалежності може призвести до того, що щось подібне захочуть зробити на теренах колишньої Югославії албанці в інших державах. От, ймовірно, що буде піднято прапор Великої Албанії, і що стосується того, як Сербія має реагувати і які бонуси Сербія отримає від того, що погодиться на незалежність Косово, то вони є дуже сумнівними, тому що обіцянка вступу до ЄС для Сербії – це перспектива дуже віддалена. По-перше, а по-друге, хоча лунали думки про спрощену процедуру входу до ЄС і Косово, і Сербії, щодо цього думки в самому ЄС дуже розбігаються. От, і навряд чи буде досягнуто консенсусу, а без консенсусу не буде вступу. От, тому досить такі проблеми для самої Югославії, для колишньої Республіки Югославія, держав, що до неї входили, з проголошенням незалежності в Косово, виникнуть неодмінно. І є секретом Полішинеля те, що в самому Косово політичні еліти дуже тісно пов'язані з, власне, мафіозними структурами, тому що Косово, як невизнана держава, як і більшість невизнаних держав, була своєрідною чорною дірою, а тепер вони легітимізовані, і фактично тепер люди, які були пов'язані з наркотрафіком, з торгівлею людьми, цілком імовірно зможуть мати навіть дипломатичні паспорти урядовців Косово.
Гаразд, перейдемо тепер до зовнішніх.
Може, я б додав, я дуже погоджуюся з колегою Герасимчуком. Я хочу ще один аспект додати. Якраз коли я був послом в Сполучених Штатах, відбувався Дейтонський процес, тобто проголошення якоїсь намальованої і умоглядної країни нової Боснії і Герцеговіни. І було ясно, і мені казали люди, дипломати, то я не буду казати, хто, але на високого рангу, казали, що це мертвонароджена країна, тому що там іде взаємне тотальне недовір'я, там босняки, серби і хорвати, і там три оці громади. Так от зараз уже підняли питання серби про відновлення державності сербської країни, от. Там, на території, і цілком правдоподібно, що та країна почне розвалюватися, Боснія і Герцеговіна. Це що стосується теренів Югославії. І щодо, тут згадувалося, Македонія. Це буде тоді вже друга якась албанська ніби республіка, а до того йде, щоб Македонію проголосити. Вони будуть на це йти. І тоді взагалі карта світу почне перекроюватись на етнічній основі. Тоді там, де є англійці, хай вони проголошують Британію, де росіяни, вони будуть проголошувати Росію. Це дуже небезпечний прецедент. Це ламає все міжнародне право, починаючи від Вестфальських угод і кінчаючи Хельсінськими домовленостями.
Гаразд, у мене таке наївне абсолютно запитання з цього виникає. А що ж треба було робити, зрештою, в цій
ситуації? Треба було думати, звичайно. Ми не можемо скидати, ми повинні об'єктивно ставитись до того, що там відбувалося. Там, просто злочинно поводив себе Мілошевич, який проголосив ще далеко-далеко до війни громадянської в Югославії, який проголосив примат сербського націоналізму. І в той же час він не знайшов якісь політичні рішення щодо зростання населення Косово і щодо того, щоб якось там утихомирити і довести до того, щоб люди різних національностей жили разом. Цим він відрізнявся, до речі, від Тіта, який все ж таки там тримав ту Югославію. От. І він наробив дуже багато злочинів, включаючи і етнічні чистки, які серби проводили. І тепер всі кажуть, оце наробив Мілошевич. От, бачите, такі наслідки є. Так що, що треба було робити? Раніше треба було реагувати реагувати, думати. Я, наприклад, виступаючи в Вашингтоні минулої осені, пропонував подивитися на варіант поділу території Косово. Ну, якщо вже все в Косово не можна вирішити, бо там албанці переважна більшість, то хоча б поділити частину, відділити до Югославії, до Сербії, от, сербсько-православну частину. Ну, були такі ідеї серед європейських політиків, але ніхто на це не пішов. Там була воля американців і декількох європейських країн, які, на мій погляд, пішли на фатальне дуже рішення.
Пане Герасимовичу,
я прошу. Хотів ще додати одну. Минулого літа, спілкуючись з представниками миротворців KFOR у Косово, я почув таку думку, що вони в захваті від тієї ситуації, яка була, тому що в Косово було спокійно, тому що чекали рішення. От. І прогнози миротворців були такими, що незалежно від того, яке буде рішення, після нього почнуться заворушення. Або ж з приводу того, що Косово не визнали незалежним, або ж з приводу того, що його визнали незалежним, відповідно, можна поводитися як незалежна держава, відповідно, і притискати певною мірою сербські меншини. І в такій ситуації, мені здається, що з приводу того, що ж було робити, іноді статус-кво є кращим, ніж радикальна зміна такого статусу.
Ну що ж, а тепер щодо все-таки наслідків, які географічно виходять далеко за межі Косова, і, зокрема, пов'язані з пострадянським простором, ми знаємо про позицію Росії, яка заявила про неприйняття незалежності Косова, і водночас це стало певним сигналом для регіонів, де точаться конфлікти, чи існують заморожені конфлікти для сепаратистських регіонів, зокрема в Абхазії. І я хотів би навести зараз слова президента Абхазії Сергія Багапша, який він сказав на прес-конференції одразу після проголошення незалежності Косова. І після цього ми перейдемо до коментарів щодо можливих паралелей чи не паралелей в цих двох ситуаціях. Якщо в двох словах казати про унікальність косовського процесу, то жодної унікальності тут нема. Кожний конфлікт, кожна гаряча точка, кожна республіка, яка прагне до незалежності, вона по-своєму унікальна. І завжди тут має бути підхід, це наша тверда думка, універсальний до всіх цих конфліктів. І якщо хтось думає, що вирішивши питання з визнанням Косова, Абхазія, Південна Осетія зупиняться на цьому процесі, то це величезна помилка.
То це глибочайше заблуждення.
Отже, так сказав Сергій Багапш, президент Абхазії. І тепер моє запитання до вас, шановні експерти. Ті країни, які підтримали проголошення Косово незалежності, аргументували, що це є по-своєму унікальний випадок. І ось одразу на це така реакція. То в чому все ж таки є унікальність чи не унікальність цієї ситуації? Що робити тепер з тими сепаратистськими регіонами, які, вочевидь, захочуть за прикладом Косово піти?
Я хочу сказати, перш за все, дати таку репліку. Тут пролунав голос із Луганська щодо того, що розвалився Радянський Союз, розвалилася Чехословаччина, і чому б нам не визнати Косово? Я хотів би просто слухачам...
Я перепрошую, я для тих слухачів, які приєдналися до нас після 19:30, поясню, що це йдеться про опитування людей в Луганську щодо Косово, яке було в програмі «Свобода
сьогодні».
Отож,
для людей, які не знають там тонкощі міжнародного права і політики, їм здається дійсно, яка різниця? Але насправді є величезна різниця. Тому що і розпад Радянського Союзу, і розпад Чехословаччини, двох таких, великої імперії і міні-імперії, він відбувся в рамках, як би там не було дивно, Хельсінського процесу. Тому що республіки, які були, вони свою територіальну цілісність зберегли, вони не були покраєні, не були змінені кордони, і цей процес відбувався за спільною згодою тих суб'єктів, тих федерацій, які існували на той час. І це зовсім різні. Тобто аналогії тут немає і універсальності не може бути. Що стосується, був прийнятий принцип, що не визнавати автономії, не визнавати суб'єктності, права суб'єктності автономії і державності автономії. І цей принцип зараз порушений, було визнано. І тому, по-своєму, цей самопроголошений президент самопроголошеної республіки Абхазії, він по-своєму правий. Але я хочу сказати, от сьогодні «Ізвєстія» присвятила цьому питанню сторінку. І там дуже цікаві є «за» і «проти» визнання. Один пан відомий, він міжнародник, який сказав, зараз діє закон грубої сили, реальполітик, і треба діяти силою і одразу визнавати Абхазію, визнавати Осетію і не дивитися, тому що раз такий прецедент створений. Другий каже, що це дуже небезпечний крок насамперед для Росії. Ну, по-перше, давайте подумаємо, Росія, яка ніби послідовно боролася проти визнання, раптом негайно визнає. А по-друге, там наводяться аргументи такі, що міжнародне співтовариство не визнає так швидко Абхазію і Осетію і ще інші суб'єкти, як визнають Косово.
Скажімо, тому навряд чи взагалі, крім Росії, хтось
так, так і сказано, що крім Росії не визнають, і для Росії це буде великий афронт і велика міжнародна така неприємність. От такі думки щодо цього.
Пане Герасимчук, є ще якісь додаткові різниці?
Крім унікальність Косово полягає в тому, що на відміну від інших невизнаних держав, так званих невизнаних держав, Косово фактично єдине було протекторатом західних демократій. Тоді як, принаймні на пострадянському просторі, всі невизнані держави орієнтуються на Російську Федерацію. Так само, на відміну від Косово, яке після проголошення незалежності зорієнтовано, принаймні на декларативному рівні, на Європейський Союз, усі невизнані, більшість невизнаних держав на пострадянському просторі зорієнтовані на Російську Федерацію аж до приєднання до Російської Федерації. В цьому є серйозна відмінність. А щодо того, чи визнаватиме Росія тепер невизнані держави, Осетію, Абхазію, Придністров'я, то всі заяви Росії про те, що створено прецедент, вони мені здаються бажанням нагнати страху і продемонструвати таким чином нестабільність регіонів. А саме на нестабільності базується російське в них домінування.
Угу. І в Росії, для Росії є ще один дуже серйозний чинник у цьому питанні – це Чечня. І тут ніби з одного боку протилежна ситуація – Чечня, яка намагається добитися незалежності від Росії. І я хотів би зараз два висловлювання звідти навести. Одне буде аудіоцитата. Це слова, які належать міністру закордонних справ уряду Чечні в екзилі Усману Ферзаулі.
Ми
вітаємо оголошення Косовським краєм державного суверенітету і незалежності, і ніколи, за жодних умов, ми не будемо піддавати сумніву право народу Косова бути вільним. Величезне кровопролиття і жорстокість з боку сербів чи Республіки Сербської спричинили те, що сьогодні Косово є, в принципі, вільним незалежним краєм, тобто новим державним утворенням на карті світу. Так сказав міністр закордонних справ уряду Чечні в екзилі Усман Ферзаулі. Але є ще один цікавий аспект позиції чеченських лідерів в екзилі, якщо так можна сказати. І цей аспект представляє думка представника за кордоном парламенту Чеченської республіки Ічкерія Ахяда Ідігова. Він надрукував статтю в українському інтернеті, до речі, і каже там, що вся риторика Москви стосовно невизнання незалежності Косова і погрози використати певні заготовки, це лише окозамилювання, розраховане на внутрішній російський електорат. І насправді ж, стверджує Ідігов, Росія свого часу ніби домовилась із Заходом, фактично здавши Югославію Мілошевича, не надавши підтримки, ціною того, що Захід буде мовчати стосовно ситуації в Чечні. Ось така думка, і я тепер про цей аспект прошу вас поміркувати. Чи ймовірно, що ситуація є саме такою, якою її описує Ідігов, і, ну, власне, що буде з Чечнею в цій ситуації, пане Щербак?
Я думаю, що насправді набагато складнішу гру вестиме Росія. Набагато складнішу. Вона в кількох площинах буде. З одного боку, звичайно, Росія продовжуватиме риторику проти проголошення Косова і не буде поспішати визнавати ці республіки, так? З другого боку, буде тиснути на ці території нестабільні, там, де є заморожені конфлікти, і на тих, скажімо, Грузію там і Молдову, які зацікавлені в вирішенні мирному цих конфліктів, буде посилювати тиск. І це для них зараз відкривається прекрасна можливість для таких маневрів. І правою рукою, як кажуть, і лівою діяти по головній своїй меті розхитування тих республік чи колишніх республік, а тепер незалежних держав, які мають незалежність якусь, і тиснути на них шляхом посилення конфліктів заморожених.
Дякую, пане Герасимчук. Ваш прогноз стосовно того, як може ситуація в Чечні з огляду на косовський прецедент розвиватися?
Ну, мені здається, передусім, що треба зважати на те, що в 99-му році, коли Росія нібито здала Мілошевича, от, Росія була зовсім іншою, ніж Росія тепер, тому що ціни на нафту були значно нижчими. От, що стосується ситуації тепер, то, наголошуючи на тому, що Косово не може бути незалежним, Росія так само наголошує з одного боку на своїй ролі у міжнародній політиці. Росія хоче знову повернутися у вищу лігу і продемонструвати, що її слово теж щось важить. От, а з іншого боку, стосовно Чечні, знову ж таки, зрозуміло, що Росія навряд чи застосує цей прецедент до власних територій. А щодо так званих проросійських анклавів, то тут цілком зрозуміло, що дійсно Росія продовжуватиме практику розхитування тих держав, в яких вони є, Грузії та Молдови, зокрема.
Чи є для України якась небезпека? Бо все-таки Придністров'я – це одне, там, чи Абхазія в Україні – ну, не знаю, чи можна думати, що якась небезпека з боку Криму там, чи якогось іще регіону в цьому напрямку, в напрямку сепаратизму, розів'ється внаслідок косовського прецеденту, пане Щербак?
Я хотів би, якщо дозволити, почати з якогось більш широкого геополітичного погляду. Що відбувається зараз? Це далеко не всі розуміють, тому що повільний процес, десь там щось відбулося, забули, потім далі йде процес. На мій погляд, після холодної війни, коли грали держави за певними правилами і, в принципі, їх намагалися притримуватись, сплеском таким, ну, міжнародного права, сказати, це була Хельсінська домовленість 75-го року, і вона певний час була важливою дуже. Зараз іде відмова від багатьох угод, іде порушення міжнародного права. Побудова держав на етнічній основі – це взагалі не бачене щось таке з часів, там, я не знаю, 17-18 століття, та й то тоді там було ширше спільноти. А зараз це, цей приклад Косова свідчить про це. Тому в загальному плані ми наближаємось до більш хаотичної, такої непередбачуваної ситуації в світі. І цим вона дуже небезпечна для України, де свій хаос існує, де своя існує нестабільність. От, і таким чином ми можемо побачити небезпеки. Ну, очевидно, одразу виникає питання і про Придністров'я, яке може впливати на всю ситуацію на кордоні і на південний регіон України. Ну і, звичайно, Крим не можна скидати, тому що знайдуться божевільні, які проголосять спеціальний кримський народ. Те колись робили кримські комуністи, що спеціальний народ Криму існує. В Донецьку можуть знайти теж южноруський народ, якийсь донецький. Все може бути, розумієте? І це прекрасний привід буде для політичних авантюристів. Я хотів би сказати, що міністр колишньої оборони, на жаль, колишній Анатолій Гриценко, він попереджав, він казав, що зверніть увагу на Косово. Що відбувається? Ніхто не дивився, ніхто не послухав його. Ось шкода. Нам треба, звичайно, реагувати і треба думати про Україну.
Дякую, пане Щербак. Пане Герасимчук, півхвилини про українську проекцію цієї ситуації.
Стосовно Криму, то єдине, що хочеться зауважити, безумовно, знайдуться божевільні, але хотілося б, щоб українська державна політика в Криму була більш ефективною, особливо те, що стосується кримських татар, тому що коли цілком проукраїнську спільноту штовхають до якихось радикальних кроків, то це безумовно може негативно позначитися, і косівський прецедент тому свідчення.
Дякую. І, на жаль, наш час добігає кінця. Мені залишається лише нагадати, що тему «Незалежність Косова, якими будуть наслідки для Європи і пострадянського простору» обговорювали ведучий Кирило Булкін і гості програми, колишній посол України у США, Ізраїлі та Канаді Юрій Щербак та експерт групи стратегічних та безпекових студій Сергій Герасимчук. Дякую, шановні гості, за участь у програмі. Дякую вам, шановні слухачі. Говорить Радіо Свобода.